Καλησπέρα σας, βρισκόμαστε στο στούντιο του Web Radio του ΠΑΜΕ. Είναι μια εκπομπή έκτακτη εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου οι ταξικές δυνάμεις ετοιμάζουν ένα μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου. Η κανονική επανέναξη του Web Radio προγραμματίζεται για την 1η Οκτωβρίου, ωστόσο εν ώψη λοιπόν της ΔΕΘ και των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί, κρίνουμε πρόσφορο να υπάρχει αυτή η εκπομπή για να πούμε κάποια πράγματα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφο Αλέκο Περάκη, πρόεδρο του Συνδέσμου Εργατοπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής του ΣΕΤΥΠ, για να μιλήσουμε λοιπόν για αυτά τα πράγματα. Καταρχήν ένα σχόλιο, συνάδελφε Αλέκο, για τις εξαγγελίες κυβέρνησης που μιλάει για την μεταμνημονιακή εποχή και αν αυτό σηματοδοτεί κάτι διαφορετικό στις ζωές των εργαζομένων.
Καταρχήν οφείλουμε να πατήσουμε στην πείρα που έχουμε σαν εργαζόμενοι όλο το προηγούμενο διάστημα για το πώς και αυτή η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που συνυπόγραψε μαζί με τα υπόλοιπα αστικά κόμματα του Τρίτου Μνημόνιου συνεχίζοντας πολιτικής των προηγούμενων κυβερνήσεων, τις ίδιες πολιτικές,
ναι.
Τι εννοούν με τον όρο ανάπτυξη, τέλος των μνημονίων και το νέο παραμύθι, ναι, που προσπαθεί να δημιουργήσει αυταπάτες στον κόσμο, την επιστροφή στην κανονικότητα. Είναι δεδομένο, και αυτό είναι σίγουρο με υπογραφές και αυτής της συγκυβέρνησης και των προηγούμενων, ότι τα ματωμένα πλεονάσματα, η συνέχεια δηλαδή της πολιτικής που έχει να κάνει με το χτύπημα των μισθών, των εργατικών δικαιωμάτων, των λαϊκών δικαιωμάτων συνολικά, κοινωνικοασφαλιστικά, πρόνοια, παροχές, ό,τι είχε κατακτήσει ο λαός το προηγούμενο διάστημα θα συνεχιστεί, προκειμένου να εξασφαλιστούν τα ματωμένα πλεονάσματα,
ναι,
τα οποία έχουν υπογραφεί επίσημα μέχρι και το 2060.
Ναι.
Ένα λοιπόν ζήτημα πολύ σοβαρό που αποκρύπτει η κυβέρνηση προκειμένου να μοιράσει το νέο παραμύθι είναι αυτό. Δεύτερον, η ίδια η πείρα που έχουμε καθημερινά και η εργατική τάξη και ο ίδιος ο λαός δείχνει ότι η ανάπτυξη που ευαγγελίζονται πατάει πραγματικά πάνω στο τσάκισμα των δικαιωμάτων. Δηλαδή δικαιώματα και κερδοφορία είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα που το ένα αντιπαρατίθεται στο άλλο.
Ναι.
Μάλιστα πρόσφατα ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΕΒ σε συνέντευξή του έβαλε χέρι στην κυβέρνηση ακόμα και για αυτό που υποτίθεται ότι λέει για επιστροφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας κτλ. Και μάλιστα έχουμε μια κυβέρνηση που στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι το γεγονός ότι τελείωσε το μνημόνιο δεν σημαίνει ότι θα επιστρέψουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και του λαού, αποδεχόμενος αυτό που λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση λίγο ως πολύ, ότι τώρα που βγαίνεται από τα μνημόνια είναι τα δύσκολα και ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτή η πολιτική κτλ.
Και τα οποία δικαιώματα, συγγνώμη Αλέκο, τα χαρακτηρίζουν ως παθογένειες, έτσι. Οι παθογένειες του παρελθόντος λένε.
Βεβαίως. Και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΕΒ αλλά και συνολικά το αστικό πολιτικό σύστημα φόρτωσε τα βάρη της κρίσης στην πλάτη του ελληνικού λαού και κατηγορεί τον ελληνικό λαό και τα δικαιώματα που είχε κατακτήσει το προηγούμενο διάστημα ως αιτίες που γέννησαν την κρίση την οποία βιώνουμε λόγω του ίδιου του τρόπου ανάπτυξης, του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής.
Ναι. Ωστόσο, η κυβέρνηση τώρα μιλάει για ένα σχέδιο επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων και επιστροφής ενός μέρους από τις απώλειες που είχαν στο εισόδημα εργαζόμενοι με αύξηση του κατώτερου μισθού. Τι ισχύει?
Καταρχήν, ένα πράγμα που πρέπει να διευκρινίσουμε και να το καταλάβουν οι ακροατές που μας ακούνε είναι ότι σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση δεν καταργεί τον απαράδεκτο νόμο Βρούτση Σαμαρά, ο οποίος έχει καταργήσει τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των εργαζόμενων και των εργοδοτών.
Και, δηλαδή, και ο οποίος νόμος λέει ότι αφορά την απόφαση ενός υπουργού κάθε φορά.
Ακριβώς, την απόφαση του υπουργού, δηλαδή της εκάστοτε κυβέρνησης.
Ναι.
Ακόμα όμως και αυτή η κυβέρνηση στις διακηρύξεις της όλο το προηγούμενο διάστημα λέει ότι θα εξετάσουμε και θα δούμε ποιες και μέχρι ποιο σημείο θα γίνουν αυξήσεις.
Mm-hmm.
Φτάνει αυτές να μην μπαίνουν εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα. Άρα, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι οποιαδήποτε κατεύθυνση, οποιοδήποτε ψίχουλο προσπαθήσει να μοιράσει αυτή η κυβέρνηση, το κάνει προκειμένου να κλείσει στόματα και δεν έχει καμία σχέση πρώτον με τον τεράστιο πλούτο που παράγουν οι εργατικοί τάξη, οι μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι του μόχθου, οι μικροί αγρότες κτλ. Συνολικά ο λαός που άμα δεν πάει για δουλειά την επόμενη μέρα δεν θα έχει να φάει, να το πούμε έτσι απλά.
Ναι.
Δεν έχει να κάνει καμία σχέση με επαναφορά των δικαιωμάτων και πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι τα τελευταία χρόνια με όλη αυτή την αντεργατική πολιτική, με τα νέα χαράτσια, με την ακόμα μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση σε υγεία, παιδεία, το γεγονός ότι ακόμα και αν αρρωστήσεις πρέπει να πληρώνεις και τα φάρμακα που παίρνεις, ότι το λαϊκό εισόδημα και το εισόδημα των εργαζομένων έχει πέσει σε τόσο σημαντικό βαθμό που πραγματικά όχι η αύξηση δεν θα είναι αυτό που θα δοθεί, όχι η επιστροφή στα δικαιώματα που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, παρά το γεγονός ότι και με ίδιες μελέτες δικές τους η παραγωγικότητα της εργασίας έχει αυξηθεί πάρα πολύ σημαντικά, άρα οι εργαζόμενοι παράγουν πολύ περισσότερο και απολαμβάνουν πολύ λιγότερα.
Και φυσικά κάθε φορά, φαντάζομαι, εργοδοτικοί φορείς ήταν αυτοί που θα κρίνουν ότι πλήττεται η ανταγωνιστικότητα, έτσι, με κάποια σχέδια, ας πούμε, για κάποιες αυξήσεις και άρα θα πηγαίνει στο αζήτητα.
Υπάρχει, έχει συγκροτηθεί ένα τέτοιο αντεργατικό νομοθετικό οπλοστάσιο που έχουν στα χέρια τους οι εργοδότες στην Ελλάδα, που ακόμα και αυτό που λένε περί υποχρεωτικότητα συλλογικών συμβάσεων και ότι θα επανέλθουν κτλ. Έχουν τόσα πολλά ζητήματα που μπορούν, έχουν μάλλον τόσα νομικά ερίσματα που μπορούν να μην εφαρμόζουν αυτή την πολιτική, να μην εφαρμόζουν αυτές τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ακόμα και αν υπογραφούν μετά από αγώνες των εργαζομένων. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ναι. Για παράδειγμα, στον επισητισμό τουρισμό υπάρχουν πάνω από 12 διαφορετικές εργασιακές σχέσεις. Ναι. Στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων που εργάζεται από τρίτες εταιρείες μέσω ενοικίασης ουσιαστικά εργασία, που όλους αυτούς τους εργαζόμενους δεν τους πιάνει καμία υποχρεωτικότητα, καμία συλλογική σύμβαση εργασίας κτλ. Άρα είναι λίγος πολύ αυτά που λένε παραμύθια, ότι αυτή την, πώς να το πούμε, την επιστροφή, την επάνωδο στην κανονικότητα δεν πρόκειται να τη ζήσουν οι εργαζόμενοι όσο συνεχίζεται αυτή η πολιτική.
Ναι.
Και από την ίδια την πείρα του κινήματος συνολικά της εργατικής τάξης από όλα τα προηγούμενα χρόνια βγαίνει ένα συμπέρασμα. Ότι το παραμικρό δικαίωμα που κατακτήθηκε από τους εργαζόμενους και όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν ήρθε σαν αποτέλεσμα ούτε της φιλεσπλαχνίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, των τραπεζών, των μεγάλων βιομηχάνων κτλ. Ούτε καμία κυβέρνηση θέλησε ποτέ να εξυπηρετήσει και να δώσει στο λαό. Ήταν αποτέλεσμα σκληρού, ταξικού, οργανωμένου αγώνα.
Ναι.
Και σε αυτό καλούμε σήμερα συνολικά οι δυνάμεις του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, μέσα από τη δράση μας καθημερινά στους χώρους δουλειάς, με το συλλαλητήριο που θα γίνει στη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη, που πρέπει να πάρουν απάντηση τα παραμύθια της κυβέρνησης, ως βήμα κλιμάκωσης για τον αγώνα του επόμενου διαστήματος.
Ναι.
Επίσης, να πούμε ότι ήδη έχουν από χθες, από προχθές, έχουν ανακοινωθεί συλλαλητήρια και στην Αττική στις 13 του μήνα.
Στις 13 του μήνα, ναι. Σε Αθήνα και Πειραιά.
Ναι, και στην Ανατολική Αττική.
Και στην Ανατολική Αττική, ναι. Πάντως, για να κλείσουμε και το θέμα με τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση, ακόμα και σε περιπτώσεις που δεχτούν, ας πούμε, κάποιοι εργοδοτικοί φορείς την υποχρεωτικότητα των συλλογικών συμβάσεων και υπάρξουν κάποιες αυξήσεις, ψίχουλα βέβαια, ο επόμενος στόχος που διεκδικούν οι εργοδότες είναι η εισφοραπαλλαγή. Έτσι, δηλαδή, θα έχουν να κερδίσουν πολλαπλάσια αν δώσουν 15 ευρώ παραπάνω στο μισθό, για παράδειγμα, αλλά την ίδια στιγμή τους απαλλάξουν από τις εισφορές η κυβέρνηση.
Οπότε... Υπάρχουν διάφορων ειδών απαλλαγές.
Ναι.
Με βάση και το αναπτυξιακό σχέδιο που έχει δώσει η κυβέρνηση και που θέλει να... Θα δούμε και άλλες λεπτομέρειες τώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Ναι.
Δηλαδή μιλάμε από τη μία για φοροαπαλλαγές για τα κέρδη της πλουτοκρατίας.
Ναι.
Τεράστιες φοροαπαλλαγές για όλες τις εργοδοσίες, για το εφοπλιστικό κεφάλαιο, για τους βιομήχανους κτλ. Πιο φτηνό ρεύμα από ό,τι πληρώνει ο λαός. Και ταυτόχρονα αυτό που ρίχνουν το βάρος παντού είναι η μείωση των εισφορών που αφορά συνολικά το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Και κοιτάξτε να δείτε τι παραμύθι χρησιμοποιούν.
Ναι.
Ισχυρίζονται ότι αυτό είναι λεφτά που δίνουν οι εργοδότες,
ναι,
προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Να μας πει ποιος εργοδότης τελευταία κατέβηκε σε καμιά μηχανή να δουλέψει, να μας πει ποιος εργοδότης έσκαψε και δημιούργησε τέλος πάντων πλούτο τον οποίο τον παραδίδει. Πρέπει να καταλάβουν οι εργαζόμενοι ότι ακόμα και αυτό που λένε, που ονομάζουν, που βαφτίζουν πιο σωστά εργοδοτική εισφορά, είναι κομμάτι του μισθού των εργαζομένων.
Ναι.
Και αυτό όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν πάγιος στόχος της εργοδοσίας, να απαλλαγεί όσο πιο πολύ μπορεί σε αυτό και να οδηγηθεί στον διακηρυγμένο στόχο της αστικής τάξης συνολικά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και από αυτή την κυβέρνηση σε ένα άλλο σύστημα ασφάλισης που θα έχει τρεις πυλώνες, εμπλεκόμενη και ιδιωτική ασφάλιση, που με λίγα λόγια θα οδηγήσει το λαό στο όποιος μπορεί και έχει να πληρώνει θα είναι ασφαλισμένος, όποιος δεν μπορεί δεν θα είναι ή θα είναι σε ένα βαθμό κτλ.
Και θα παίρνει μια σύνταξη πείνας, έτσι.
Σε πολλά επίπεδα είναι το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης. Πρώτον είναι η σύνταξη.
Ναι.
Που είναι ήδη θεσμοθετημένη η εθνική σύνταξη στα 380 ευρώ, που είναι μια σύνταξη που δεν φτάνει όχι για να ζήσεις, είναι αστείο κάποιοι που το ισχυρίζονται αυτό.
Ναι.
Δεύτερον, έχει να κάνει και με το ζήτημα της υγείας της εργατικής τάξης και του λαού.
Ναι.
Τα ζητήματα δηλαδή της περίθαλψης, του γιατρού, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των φαρμάκων και μια άλλων ζητημάτων που πηγαίνουν συνέχεια το κακό στο χειρότερο.
Ναι.
Και τρίτον είναι τα ζητήματα συνολικότερα της πρόνοιας, δικαιώματα που χτυπήθηκαν κατά πολύ κατά τη διάρκεια της κρίσης και που για να έρθει η ανάπτυξη θα χτυπηθούν ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα.
Ναι, αλλά αυτό που πρέπει να τονίσουμε εδώ είναι ότι με την ιδιωτική ασφάλιση, έτσι, που υποτίθεται θα καλύπτεσαι και υγειονομικά κτλ., υπάρχει πάντα κίνδυνος να καταρρεύσει η ασφαλιστική εταιρεία, όπως έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν σε άλλες χώρες που ισχύει αυτό το σύστημα, και να πάνε σε αζήτητα λοιπόν και οι εργαζόμενοι και οι εισφορές τους.
Υπάρχει τέτοια πλούσια πείρα και από το εξωτερικό που δουλεύει αυτό το σύστημα,
αυτό
πάνω
ακριβώς
σε αυτό που μόλις αναφέρατε. Όμως υπάρχει και το άλλο ζήτημα. Ότι εδώ, άμα κάποιος έχει ψάξει λίγο και έχει κοιτάξει, ας πούμε, τις ιδιωτικές ασφαλίσεις κτλ.,
ναι,
υπάρχει ανάλογα το βαλάντιο τέλος πάντων που καταφέρνεις να πληρώνεις,
ναι,
είναι και αντίστοιχες παροχές. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι μπαίνει ένας τεράστιος ταξικός φραγμός,
ναι,
ακόμα μεγαλύτερος από αυτός που υπάρχει σήμερα,
ναι,
που σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος, αν χάσει τη δουλειά του και δεν καταφέρει να πληρώσει το συμβόλαιό του για ένα, δύο, τρεις μήνες, χάνει καταρχήν όσα χρήματα έχει δώσει και από εκεί και πέρα είναι ακάλυπτος. Ναι. Είναι έρμεο, είναι στο να μην σου τύχει τίποτα.
Ναι.
Όπως ακριβώς λοιπόν έχει γίνει ζήτημα ατομικής ευθύνης συνολικά το κάθε τι πράγμα, έτσι και το ζήτημα της υγείας, της πρόνοιας και της κοινωνικής ασφάλισης θέλουν να το μετατρέψουν σε ατομική υπόθεση του λαού.
Ναι, ναι.
Το ζήτημα της παιδείας θέλουν να το μετατρέψουν σε ατομική υπόθεση βάζοντας τεράστιους ταξικούς φραγμούς. Όπως επίσης αυτή η πολιτική είναι που οδήγησε, δηλαδή ατομική υπόθεση, το οικιστικό ζήτημα που θα χτίσει ο καθένας ή που θα μπορεί να έχει ένα εξοχικό κτλ., στην έλλειψη υποδομών, στο να μην έχουν επαρθεί μέτρα υποδομών και,
ναι,
στις τεράστιες καταστροφές που ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα, που όταν βρέχει πνιγόμαστε και όταν κάνει ζέστη καιγόμαστε.
Ναι, ναι.
Είναι ακριβώς η ίδια πολιτική που οδηγεί σε αυτή την κατεύθυνση.
Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά είναι τα μέτωπα που σηκώνει το ταξικό εργατικό κίνημα, έτσι, και θα διαδηλώσει το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη.
Και ταυτόχρονα υπάρχει κι άλλο ένα πολύ σημαντικό μέτωπο που πρέπει να το αναφέρουμε.
Ναι.
Είναι το ζήτημα, ακριβώς αυτή η κυβέρνηση, επειδή θέλει να εξυπηρετήσει τους τεράστιους μονοπωλιακούς ομίλους,
mm-hmm,
και τους εγχώριους αλλά και σε διεθνές επίπεδο, εμπλέκει όλο και πιο βαθιά τη χώρα μας στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, διαλέγει στρατόπεδο, ναι, δένει τη χώρα μας πιο κοντά στο άρμα του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία, και αυτό εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους συνολικά για τους λαούς των Βαλκανίων,
ναι,
αλλά και της χώρας μας να εμπλακούν σε πολεμικές σειράξεις. Να βάλουν δηλαδή εκμεταλλευτές τους εκμεταλλευόμενους να τσακώνονται μεταξύ τους και να σκοτώνονται για να δουν ποιος εκμεταλλευτής θα βγει ποιος ισχυρός. Απέναντι σε αυτό λοιπόν εμείς, η εργατική τάξη και ο λαός, έχουμε την υποχρέωση να βροντοφωνάξουμε ότι δεν θέλουμε καμία εμπλοκή σε αυτούς τους σχεδιασμούς, γιατί είναι επικίνδυνη για το λαό συνολικά της περιοχής, αλλά και για τον ελληνικό λαό και την εργατική τάξη.
Θα είμαστε λοιπόν σε εγρήγορση, έτσι, το ταξικό κίνημα, και θα δώσουμε το ραντεβού, πλατεία Αριστοτέλους, 6 ώρα το απόγευμα, να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο Αλέκο Περάκη, πρόεδρο του συνδέσμου, του συνδικάτου, συγγνώμη, εργατοπαλλήλων τηλεπικοινωνίων και πληροφορικής, του ΣΕΤΥΠ, για την κουβέντα μας. Μεταφερθούμε τώρα τηλεφωνικά στη Θεσσαλονίκη. Εκεί στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο συνάδελφος Λεωνίδας Στολτίδης, μέλος της γραμματείας του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου στη Θεσσαλονίκη. Συνάδελφε, καταρχήν θα θέλαμε να μας μεταφέρεις ένα κλίμα από τις περιοδίες και τις εξορμήσεις που κάνουν οι ταξικές δυνάμεις όλες αυτές τις μέρες. Πρέπει να έχετε πάρει φωτιά εκεί πάνω, έτσι.
Ναι, και κάθε μέρα γίνεται πιο πυκνή η δραστηριότητα των ταξικών δυνάμεων. Η επεξεργασία των δεδομένων που θα πλασάρει η κυβέρνηση και για το άποψη αντιλουστικά και με την δίκαιη ανάπτυξη και την επιστροφή στην κανονικότητα, ναι, αλλά και η τιμόμενη χώρα εδώ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μαζί με τους πολυεθνικούς ομίλους που ήρθαν να πλασάρουν την πραγμάτια πραμάτια τους, ναι, με φιλοδοξία να μπουν στην περιοχή με κερδοφορία τέτοια που τους επιτρέπει το αντεργατικό πλαίσιο, αλλά και την επέκταση της ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Είναι χαρακτηριστικό, έχουμε πάρει όλα τα μέτρα το προηγούμενο διάστημα πριν ακόμα την χαλαρωτική περίοδο των διακοπών, mm-hmm, με τις συλλογικές διαδικασίες οι οποίες προδιέγραψαν την απάντηση του εργατικού κινήματος, την επεξεργασία σε σχέση με τα επιχειρήματα που θα επιχειρήσει η κυβέρνηση να πλασάρει, ούτως ώστε να θέσει το εργατικό κίνημα τους εργαζόμενους, τους ανέργους συνταξιούχους σε θέση άμυνα, σε θέση αναμονής που να ακυρώνει τις αγωνιστικές διαθέσεις. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε αυτή τη μάχη. Όσο τη δίνουμε μέχρι τώρα και καθημερινά πυκνώνουν οι διεργασίες, οι δράσεις, οι απευθύνσεις σε χώρους, σε κλάδους, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Είναι διαπιστωμένο ότι η παρέμβαση των ταξικών δυνάμεων και το προηγούμενο διάστημα δεν άφησε πολλά περιθώρια στην κυβερνητική προπαγάνδα να βαθύνει συνειδησιακά με τα επιχειρήματά της. Παρ' όλα αυτά θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια ούτως ώστε να εκφραστεί αυτό, η απαξίωση δηλαδή ακόμα και τις εξαγγελίες οι οποίες φαίνονται έρχονται στον αέρα, συνολική απαξίωση από τους εργαζόμενους σε κάθε κλάδο, να μεταφραστεί σε αγωνιστική δράση, να πάρει οργανωτική δομή, απάντηση δηλαδή με διεκδικήσεις στον αντίποδα της στρατηγικής του κεφαλαίου που θα βαθύνει, γιατί κανένας αντεργατικός νόμος, κανένας μνημονιακός νόμος δεν καταργείται.
Ναι.
Και αυτό γίνεται σαφές στους εργαζόμενους, είναι κρυστάλλινο, πεντακάθαρο και με αυτή την έννοια θα προωθηθούν οι αντεργατικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και το επόμενο διάστημα, άσχετα από τις εξαγγελίες της.
Ναι. Στις περιοδίες που κάνανε οι ταξικές δυνάμεις, εκεί από διάφορους κλάδους που είπες και εσύ, γενικά τι κλίμα υπάρχει στους εργαζόμενους, δηλαδή πείθει το αφήγημα της κυβέρνησης?
Δεν πείθει. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πουθενά δεν φαίνεται να πείθει, γιατί τα παραδείγματα είναι τόσο προφανή που δεν μπορεί κανένας να κρυφτεί πίσω από αυτά. Τα μνημόνια και καλά τελείωσαν, η ανάπτυξη έρχεται, παρόλα αυτά συνεχίζει να βαθαίνει και να βαρύνει, ας πούμε, σε ένα τομέα το φορολογικό έμφυα. Από τότε που τελείωσε τα μνημόνια έχει βαρύνει κι άλλο τις πλάτες του ελληνικού, ναι, λαού, έτσι. Οι εργασιακές σχέσεις για τις οποίες μιλάνε και ουσιαστικά θέλουν να δώσουν την εντύπωση ότι υπάρχει, ας πούμε, σιγά σιγά και με βάση με προϋπόθεση την ανοχή του λαού για τα επόμενα αντιλαϊκά μέτρα, ότι θα πάρει μια στροφή προς την ανάπτυξη.
Ναι.
Αυτό φαίνεται σε όλους τους κλάδους ότι δεν αφορά πάνω από το ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, γιατί έτσι πως προδιαγράφεται όταν μιλάνε για τις συλλογικές συμβάσεις και την επιστροφή, επεκτασιμότητα, υποχρεωτικότητα κτλ.
Mm-hmm.
Πρώτον, έχουν πάρει όλα τα μέτρα να αφορά μια ισχνή μειοψηφία σε κάθε κλάδο που, ναι, ακόμα και να πάρει τέτοια διάσταση που εμείς λέμε δεν θα πάρει, εντάξει, και σύμφωνα με τις εξαγγελίες που έγιναν τα προηγούμενα διαστήματα έχει πειρά ο λαός ότι τίποτα δεν προωθήθηκε,
ναι,
αλλά ακόμα και να έπαιρνε στην πράξη τέτοια μορφή, αυτή θα ακυρωθεί πολύ γρήγορα από τους επόμενους νόμους που έρχονται, ας πούμε, για το αφορολόγητο τον επόμενο χρόνο, τη μείωση των συντάξεων,
ναι,
την δραματική το επόμενο διάστημα κτλ. Και τη μείωση βέβαια της επιδότησης, τη χορήγηση της χρηματοδότησης στην κοινωνική πρόνοια συνολικά. Τα ζουν όλα στο πετσί τους ο κόσμος.
Ναι.
Ξέρει ότι οποιαδήποτε παράμετρος και λίγο να αλλάξει προς όφελός τους θα είναι, και βέβαια αυτό είναι σημαντική συμβολή των ταξικών δυνάμεων, θα είναι στην κατεύθυνση του να κερδίσει χρόνο η κυβέρνηση για να μπορέσουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι, οι επιχειρηματικοί μεγάλοι όμιλοι, στους οποίους ουσιαστικά σαν πολιτικό προσωπικό εξυπηρετεί τα συμφέροντά, ναι, τους, δεν θα φέρει καμία καλύτερη μέρα.
Ή και να δοθούν κάποια ψίχουλα σε κάποιες κατηγορίες, ας πούμε, εργαζομένων, θα τα πάρουν πολλαπλάσια από την άλλη τσέπη. Έτσι, με το...
Ακριβώς, είναι το στοίχημα που βάζει το καπιταλιστικό σύστημα μέσω της κυβέρνησης, οποιασδήποτε κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει εργολαβικά ο ΣΥΡΙΖΑ απροκάλυπτα να εξυπηρετήσει και να προσανατολίσει τον κόσμο, ότι σε μια περίοδο στην οποία, εντάξει, μπορεί να πάρει κάποια στροφή προς μια ισχνή περίοδο ανάπτυξης, πρέπει να εξασφαλίσουν ότι αυτή θα μεγιστοποιήσει τα κέρδη τους έτσι που να μην διεκδικηθεί τίποτα από τα λαϊκά στρώματα. Ξέρουν, είναι ενημερωμένοι από την ιστορία ότι με την παρέμβαση των ταξικών δυνάμεων σε μια τέτοια στροφή της οικονομίας θα πάρουν φωτιά, διεκδικήσεις, αγώνες σε όλους τους κλάδους. Αυτό το πράγμα θέλουν να ακυρώσουν, να περάσουν για αυτή την περίοδο, και βέβαια εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι η επόμενη περίοδος και αυτό που λέει η κυβέρνηση, ναι, μπορεί όλα τα μνημόνια, οι νόμοι να είναι εδώ, αλλά εδώ δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για επενδύσεις από τους μονοπωλιακούς ομίλους. Με, ναι, αυτό ακριβώς ξεκαθαρίζουμε με όλους τους τρόπους και πολύ πετυχημένα και συγκεκριμένα σε κάθε κλάδο. Αυτή η ανάπτυξη με επενδύσεις προς το συμφέρον των επιχειρηματικών ομίλων σε κάθε κλάδο είναι αυτή που μας έφερε εδώ.
Ναι.
Αυτή είναι που, που μάζεψε τον κλάδο σε λιγότερα χέρια, τη συγκέντρωση του, του πλούτου σε λιγότερα χέρια, γιατί έχουν τη δυνατότητα να, με προσανατολισμό την κερδοφορία τους, να απλώνουν τα πλοκάμια τους, να ξεκλείζουν αυτοαπασχολούμενους και βέβαια να φτάνουν στο σημείο που να δημιουργούν την εντύπωση ότι για να κινηθεί η οικονομία θα πρέπει ουσιαστικά να πέσει όλο το επενδυτικό χρήμα, το δημόσιο χρήμα, ναι, από τον, τους φορολογούμενους στα χέρια τους για να μπορέσει να κινηθεί ένας κλάδος της οικονομίας. Ο ίδιος λόγος δηλαδή που μας έφερε μέχρι εδώ, προσπαθούν οι κυβερνητικοί να τον παρουσιάσουν ως τη λύση του ζητήματος.
Να μπουκώσουν δηλαδή πάλι με χρήμα τους επιχειρηματικούς ομίλους για να κάνουν τις περιβόητες επενδύσεις, όπως λες και εσύ.
Ακριβώς.
Από τα αματωμένα πλεονάσματα, έτσι.
Ακριβώς. Ακριβώς, και αυτό προσπαθούν, είναι στοίχημα για την κυβερνητική προπαγάνδα, να παρουσιαστεί ως λύση του ζητήματος. Εμείς στον αντίποδα με, με την επιχειρηματολογία μας ξεκαθαρίζουμε, γίνεται σαφές στους εργαζόμενους ότι ακριβώς αυτός είναι ο λόγος στον οποίο βασίζονται όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, είτε στο εργασιακό, είτε στο, στο επίπεδο της κοινωνικής πρόνοιας, της συντάξης κτλ.
Λεωνίδα, υπάρχουν αγωνιστικές διαθέσεις εκεί στους εργαζόμενους? Δηλαδή τι κλίμα συναντάτε κάθε φορά που βγαίνετε σε περιοδίες, σε εξορμήσεις αυτές τις μέρες?
Κοιτάξτε, αγωνιστικές διαθέσεις και με βάση το γεγονός ότι προκύπτει, ας πούμε, μια αντίληψη στον κόσμο ότι περνάμε σε μια νέα φάση, υπάρχουν. Δεν υπάρχει τόσο έδαφος για να, τέλος πάντων, να βοηθήσει τον αποπροσανατολισμό. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, συγκρούμαστε, βέβαια στο κίνημα δεν δρούμε μόνοι μας, συγκρούμαστε και με τις δυνάμεις του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού, οι οποίες είναι ταγμένες στο ρόλο τους ως δούριους ύπος μέσα στα σπλάχνα της εργατικής τάξης να ακυρώσουν οποιοδήποτε από αυτές τις διαθέσεις. Πάντα να βάζουν, τέλος πάντων, οτιδήποτε είναι εφικτό στην οικονομία του κάθε κλάδου και βέβαια να το ακυρώνουν με υπονομευτικές ενέργειες οι οποίες παρουσιάζονται απροκάλυπτα σε κάθε κλάδο, όπου δηλαδή υπάρχει διεκδικητικό πλαίσιο.
Είχε και μία σύσκεψη σήμερα το πρωί, έτσι. Χθες το πρωί, μάλλον. Χθες το πρωί.
Ναι, ναι.
Στις 11.
Είχε με διοργανωτή τη ΓΕΣΕ και το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Ήρθαν τα στελέχη από διάφορα εργατικά κέντρα της περιοχής. Βέβαια, αυτό μπορούμε να πούμε με δύο κουβέντες, επειδή κάναμε την παρέμβαση σαν ταξικές δυνάμεις, αποκαλύπτοντας το ρόλο τους και με την παρουσία εκεί των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πρώτον, ήταν ένα μνημόσυνο για την εργατική τάξη, όπως ακριβώς το παρουσιάζουν το θέμα της οργάνωσης εργατικής τάξης και το προηγούμενο διάστημα, όλο το προηγούμενο 1-2 χρόνια, που απροκάλυπτα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εμφανίζονται τα στελέχη, τα οποία ουσιαστικά λένε μέσες άκρες ότι το εργατικό κίνημα έχει πεθάνει, ότι δεν υπάρχουν διεκδικητικές διαθέσεις.
Οι απεργίες είναι ξεπερασμένες μορφές, πάλι.
Οι απεργίες είναι ξεπερασμένες, βέβαια, βάλαν το χέρι τους στην κατάργηση του δικαιώματος στην απεργία όλοι μαζί, ασχετά με ποιο προσωπείο παρουσιάζονται εδώ πέρα, Πάσκεδά και ή μετά τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά βάλαν τη σφραγίδα τους ουσιαστικά στην υπονόμευση όλων των μεγάλων των αγώνων στα μεγάλα πανελλαδικά ζητήματα που έχουν να κάνουν είτε με την κοινωνική ασφάλιση ή με την κατάργηση του δικαιώματος στην απεργία. Τώρα παρουσιάζονται με ένα διεκδικητικό πλαίσιο, προσπαθώντας και αυτοί να κοροϊδέψουν. Μιλάνε για σταθερή και πλήρη εργασία, υπεράσπιση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, όλα αυτά δηλαδή που ουσιαστικά κάνανε τα πάντα στο πλάι της κυβερνητικής πολιτικής για να εφαρμοστούν. Ναι. Και βέβαια παρουσιάστηκαν και με στελέχη τα οποία, εντάξει, είναι μαέστροι και στα μεγέθη της νοθείας που παρουσιάζονται παραλλαγικά, όπως ο Καραγεωργόπουλος από το Σωματείο Διοικητικών Υπαλλήλων, ο τεχνικός τύπου της ΓΕΣΕ, εργοδότης, διευθύνων σύμβουλος επιχείρησης, οι οποίες ουσιαστικά είναι δουλεμπορικό και συμβουλάτορ των εργοδοτών πώς να τσακίσει τους εργαζόμενους. Με τέτοιους ανθρώπους βγαίνουν ουσιαστικά και με διεκδικητικό πλαίσιο, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη δράση τους, να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο. Βέβαια, αυτό έχουμε ξαναπεί, έχει, η εργατική τάξη τους έχει γυρίσει την πλάτη σε πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις, ακόμα και από την Πρωτομαγιά. Για το απεργιακό δικαίωμα δεν συσπηρώνουν στις κεντρικές τους συγκεντρώσεις ούτε 40-50 άτομα, ούτε καν ένα μικρό ποσοστό του μηχανισμού τους. Τους γυρίσαν την πλάτη βέβαια και απασχολούμενοι με το εγχείρημα της, πώς το λένε, της κοινωνικής συμμαχίας. Εκεί πήγανε ουσιαστικά να κοροϊδέψουν και τους αυτοαπασχολούμενους. Πήρανε και από εκεί την απάντηση τους. Βέβαια δεν τους υποτιμάμε. Είναι μηχανισμός της εργοδοσίας. Θα πέσουν γερά το επόμενο διάστημα για να ακυρώσουν έναν τέτοιο προσανατολισμό που θα προσπαθήσει να δώσει το ταξικό κίνημα, διεκδικητικό απέναντι σε κάθε εργοδοσία, απέναντι σε κάθε επιχειρηματικό όμιλο, για διεκδικήσεις με αυξήσεις στους μισθούς, για πλήρη και σταθερή εργασία. Είναι αυτοί, αν θυμάστε, που είχαν χαρακτηρίσει ως χάπι για την ανεργία τη μερική απασχόληση και τώρα πουλάνε διεκδίκηση την πλήρη και σταθερή εργασία. Και αυτοί που δεν γράφουν δεν γράφουν μερικής απασχόλησης εργαζόμενους πουθενά στα σωματεία για να τους εντάξουν μέσα στα διοικητικά πλαίσια, να τους κινητοποιήσουν. Να σπάσουν τους διαχωρισμούς μεταξύ μερίδων των εργαζομένων με βάση την εκπαιδευτική βαθμίδα, με βάση τη σχέση εργασίας. Είναι αυτοί δηλαδή που έχουν διεισδύσει αυτές τις λογικές μέσα στο εργατικό κίνημα παντού.
Εμείς ως ταξικές δυνάμεις πώς απαντάμε, Λεωνίδα, τι πρόγραμμα έχουμε για το αγωνιστικό τριήμερο εν ώψη της ΔΕΘ?
Κοιτάξτε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Συσκέψεις, γενικές συνελεύσεις, διευρυμένα ΔΣ, δράσεις του κάθε κλάδου. Παντού η παρέμβαση γίνεται όπου φτάνουν οι δυνάμεις μας, όπου μπορούν να φτάσουν οι δυνάμεις μας σε όλους τους χώρους εργασίας του κάθε κλάδου. Ναι. Κεντρικές δραστηριότητες οι οποίες έχουν με παραστάσεις διαμαρτυρίας, χθες έγινε για παράδειγμα εδώ πέρα με την παρουσία του Πολάκη που παρουσίαζε το καινοτόμο, τέλος πάντων εδώ, σύστημα υγείας με τα Τόμι. Ναι. Γίνανε εκεί οι παρεμβάσεις από τις ταξικές δυνάμεις στον αντίποδα για να δείξουν ότι η υποβάθμιση συνεχίζεται, είναι ραγδαία και ουσιαστικά είναι πλέον σοβαρά επικίνδυνη για την υγεία και την σωματική ακεραιότητα της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού μας, των λαϊκών στρωμάτων, των εργαζομένων. Ναι. Παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν σήμερα πάλι έγινε η κινητοποίηση μαζικότατη και μαχητικότατη στα γραφεία του ΟΑΣΤ, που εκεί προσπαθούν να μας πείσουν ότι στα χέρια του δημοσίου οι συγκοινωνίες θα γίνουν ποιοτικότερες και φθηνότερες, ενώ στην πράξη είναι ακριβώς το αντίθετο, τις προετοιμάζουν χωρίς βάρη και με απόλυτο κέρδος να τη δώσουν ξανά σε ιδιωτικά χέρια, έχοντας οδηγήσει ουσιαστικά τα λαϊκά στρώματα στη Θεσσαλονίκη και να μην μπορούν να μετακινηθούν ούτε για τα βασικά, έτσι, για να πηγαίνουν στη δουλειά τους και να γυρίζουν. Ναι. Με κινδύνους στη μεταφορά τους, με πάρα πολύ χάσιμο χρόνο, με πολύ μεγάλη δυσκολία για τις πιο απλές μεταβάσεις από οπουδήποτε προς οπουδήποτε. Ναι. Απάντηση δίνουμε δηλαδή σε κάθε παρέμβαση της κυβέρνησης να παρουσιάσει ένα φιλολαϊκό έργο σε οποιαδήποτε βάση. Ετοιμάζουμε όλα τα και σε σχέση με τα δρόμενα την παρουσία, την οργανωμένη παρέμβαση στο συλλαλητήριο όλων των κλάδων με προσυγκεντρώσεις, με συσπήρωση αρκετών νέων εργαζομένων από όλους τους κλάδους. Βρίσκει έδαφος η παρέμβασή μας και συσπηρώνεται κόσμος να δώσει, είναι και πολύ καινούριος κόσμος που θα δώσει την παρουσία του, τέλος πάντων, έτσι, με την προοπτική το αμέσως επόμενο διάστημα πλέον να περάσει σε φάση διεκδίκησης. Στον κάθε χώρο, στον κάθε κλάδο.
Ναι. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του ΠΑΜΕ, έτσι, και των ταξικών δυνάμεων.
Βεβαίως, ναι. Εδώ είναι με ένα κείμενο καλά επεξεργασμένο που δίνει απάντηση και επιχειρηματολογία και στον μηχανισμό μας, στις τακτικές δυνάμεις για την απέστησή τους από το προηγούμενο διάστημα, την εμπειρία που έρχεται από τον κόσμο, αλλά και τελικά μια απάντηση στην κοροϊδία που θα επιχειρήσει η κυβέρνηση με τον απροσανατολισμό και τέλος πάντων τις εξαγγελίες για διάφορα ψίχουλα τα οποία δεν έχουν κανένα άλλο στόχο από το να δείξουν μια τάση ανάστροφης πορείας στα πράγματα και στα λαϊκά δικαιώματα, στα εργατικά δικαιώματα, γενικά στην ζωή ολωνών. Το ρόλο του ΕΕΔ ως μηχανισμό πλήρως ενταγμένο πλέον και περασμένο στα χέρια της εργοδοσίας για την επιδότηση της εργασίας. Ναι. Θα δοθεί μια απάντηση γενικά και σε σχέση με το ρόλο που παίζει η κυβέρνηση, τον βρώμικο ρόλο, τον οποίο τον βαθαίνει απροκάλυπτα κάνοντας τη χώρα μας αεροπλανοφόρο για τους συνατοικούς δολοφόνους και με την συμφωνία που κατέληξε με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, διαλέγοντας στρατόπεδο, κάνοντας τη χώρα μας στόχο και βέβαια για λογαριασμό μερικών μιας χούφτας επιχειρηματικών ομίλων, θέλει να συμμετέχει σε ένα δολοφονικό μηχανισμό ο οποίος θα δώσει για τους επιχειρηματικούς ομίλους τους οποίους εκπροσωπεί καλύτερη πίτα ακόμα και μέσα από την αλλαγή συνόρων στην γειτονική περιοχή, στους γειτονικούς λαούς. Έχουν ανοίξει αυτά τα ζητήματα.
Ναι, ναι.
Και ακονίζει τα μαχαίρια η κυβέρνηση, η κυβέρνηση της χώρας μας ακονίζει τα μαχαίρια του ΝΑΤΟ για μια τέτοια προοπτική μεγαλύτερης κερδοφορίας των εγχώριων επιχειρηματικών ομίλων. Βέβαια, αυτό εμείς λέμε ότι θα φέρνει τον ελληνικό λαό σε μεγάλο κίνδυνο, εφόσον ουσιαστικά μπαίνει στα γεμάτα στην αντιπαράθεση μεγάλων ιμπεριαλιστικών πόλων.
Ναι, και Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ και Αμερική από τη μία, Ρωσία, Κίνα από την άλλη.
Ναι, για όταν διαλέγεις ιμπεριαλιστικό πόλο, οι εξελίξεις της προδιαγράφονται επικίνδυνες, υπάρχει άμεσος κίνδυνος να κληθεί ο λαός μας, τέλος πάντων, να εξυπηρετήσει συμφέροντα βιομηχάνων εφοπλιστών μέσα και από μια τέτοια συμμετοχή σε πολεμική σύγκρουση.
Ναι.
Στην οποία, εντάξει, το εργατικό κίνημα έχει ξεκάθαρη θέση και είναι διακηρυγμένη. Δεν παραλείπουμε ποτέ, άσχετα από την προσπάθεια της κυβέρνησης, να, τέλος πάντων, να φέρει τον κόσμο σε μια ησυχία, ότι με κάτι συμβάντα εκεί της επιστροφής των στρατιωτικών, ας πούμε, ως ένα τελευταίο παράδειγμα, ότι οι σχέσεις μπορούν να αλλάξουν με τις γειτονικές χώρες, ότι μπορεί να υπάρξει φιλικότερη και συνεργασία μεταξύ των χωρών. Ναι. Και προσπαθούν να φέρουν τον κόσμο σε μια επανάπαυση. Εμείς αντίθετα, πώς το λένε, εργαζόμαστε στην καλλιέργεια επαγρύπνησης, γιατί εκεί, αν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, πρέπει να δοθεί η λύση για τη σωτηρία της εργατικής τάξης των λαϊκών στρωμάτων και ουσιαστικά την απεμπλοκή από αυτά τα συμφέροντα που μας οδηγούν σε ένα τέτοια φαινόμενα όπως τον πόλεμο, ναι, για μια και καλή.
Ωραία, οπότε για να το κλείσουμε, συνάδελφε, να πούμε λοιπόν ότι η συνέντευξη που θα δοθεί, που θα λάβει χώρα συγκεκριμένα.
Η συνέντευξη θα δοθεί την Παρασκευή στις 12 η ώρα το μεσημέρι στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκη, στον 7ο όροφο.
Και η πορεία του Σαββάτου.
Στο συλλαλητήριο η συγκέντρωση με τις πρώτες συγκεντρώσεις που θα καταλήξουν από νωρίτερα στις 6 ώρα όλοι, ναι, στην πλατεία Αριστοτέλους, κοντά στην παραλία κάτω χαμηλά.
Ωραία.
Και εκεί θα ξεκινήσει το πρόγραμμα των ομιλιών από διάφορους φορείς της κοινωνικής συμμαχίας.
Και ό,τι άλλο έχει προγραμματιστεί. Βέβαια. Οπότε, συνάδελφε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και εμείς για τη Θεσσαλονίκη. Θα τα πούμε και από κοντά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Λεωνίδα Στολτίδη.
Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
Μέλος της γραμματείας του Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Χιάτρας, στη ρύθμιση του ήχου Άρης Δαλαμάγκας. Θα τα πούμε σε λίγες ημέρες. Γεια σας.
The funky rap.